มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคิดซ้ำคำพีแบบอธิบายสำหรับท่านที่ติดตามฟังรายการนี้เป็นประจำก็ทราบเป็นอย่างดีนะครับส่วนท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ก็เรียนให้ทราบว่าเราศึกษาเนื้อหาในคำพีไบเบิลมีเนื้อหาบริบทที่เกี่ยวข้องสังคมเศรษฐกิจการเมืองกับพระธรรมเล่มนั้นนะครับและก็ทราบกันดีสำหรับคริสเตียนว่าพระคิดซ้ำคำพีมีหนังสือทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่รายการนี้ก็ศึกษาทุกเล่มครับคือ66เล่มศึกษาแบบอธิบายแต่ว่าไม่ได้เรียงลำดับพระคัมภีร์แต่ละเล่มนะครับสลับไปมาระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ครับวันนี้ก็จะเริ่มศึกษาพระธรรมเล่มใหม่อยู่ในภาคพันธสัญญาใหม่วันนี้จะเริ่มต้นศึกษาพระธรรมโรมอยู่ในพันธสัญญาใหม่โรมจำง่ายๆนะครับต่อจากพระธรรมกิจการถ้าเปิดในพระคัมภีร์ครับจะบอกว่าจดหมายของเปาโลซึ่งมีไปถึงธรรมิกชนในกรุงโรมเราจะศึกษาด้วยกันจากข้อเขียนของเปาโลเรามีวิธีใหม่ของการสำแดงจากพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงใช้หลายวิธีในการสื่อสารกับมนุษย์พระองค์ประทานหนังสือหมวดเบญจบรรพ์หรือธรรมบัญญัติผ่านโมเสสพระองค์ประทานหมวดประวัติศาสตร์ประทานหมวดกวีนิพนธ์และทรงประทานหมวดคำเผยพระชนะครับพระเจ้าก็ประทานพระกิตติคุณสี่เล่มมัทธิวมาระโกลูกายอนนะครับและตอนนี้เรามาถึงตอนใหม่คือจดหมายฝากจดหมายฝากซึ่งส่วนใหญ่เขียนโดยเปาโลครับคุณผู้ฟังครับจดหมายเหล่านี้หรือจดหมายฝากเหล่านี้มีความเป็นกันเองและส่วนตัวมากมันเหมือนกับว่าส่งด่วนมาถึงเราในปัจจุบันพระเจ้าตรัสกับเราเป็นส่วนตัวในจดหมายแต่ละฉบับซึ่งเปาโลและอาคาทูตคนอื่นๆได้เขียนถึงคริสตจักรอย่างไรก็ตามพระธรรมโรมีคำประกาศข่าวประเสริฐที่ยิ่งใหญ่สำหรับโลกนี้สำหรับอาจารย์เปาโลครับข่าวประเสริฐคือการเคลื่อนไหวเพื่อการรวมตัวกันและพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อโรมอันเป็นศูนย์กลางของโลกเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาอาจารย์เปาโลบอกไว้ในบทที่15ข้อ15 16ว่าแต่การที่ข้าพเจ้ากล้าเขียนบางเรื่องถึงท่านเพื่อเตือนความจำของท่านก็เพราะเหตุของประทานแห่งพระคุณของพระเจ้าที่ได้ประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ไปยังคนต่างชาติและเป็นปุโรหิตผ่านข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อการถวายพวกต่างชาติทั้งหลายนั้นจะได้เป็นที่ชอบพระทัยคือเป็นที่ชำระไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลบอกชัดเจนว่าท่านเป็นอัครทูตไปยังคนต่างชาติคืออาจารย์เปาโลเป็นคนยิวครับได้รับการศึกษาแบบกรีกวัฒนธรรมกรีกนั้นก็เป็นวัฒนธรรมสากลในสมัยนั้นท่านก็เป็นอัครทูตไปยังคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนยิวคนชาติต่างๆท่านก็ยังบอกอีกว่าซีโมนเปโตรเป็นอัครทูตไปยังคนอิสราเอลในพระธรรมคาราตีอาจารย์เปาโลบอกนะเพราะว่าพระองค์ได้ทรงดลใจเปโตรให้เป็นทูตไปหาพวกที่ถือพิธีเข้าสุนัตก็ได้ทรงดลใจข้าพเจ้าให้ไปหาคนต่างชาติเหมือนกันเมื่อยากอบกับเคฟาและยอนผู้ที่เขานับถือว่าเป็นหลักได้เห็นพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วก็ได้จับมือขวาของข้าพเจ้ากับบานามัสแสดงว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อให้เราไปหาคนต่างชาติและท่านเหล่านั้นจะไปหาพวกที่ถือพิธีเข้าสุนัตจากพระธรรมคาราเตียบทที่2ข้อ8ข้อ9ดังนั้นเปาโลเป็นอัครทูตไปยังคนต่างชาติคือชาติต่างๆที่ไม่ใช่อิสราเอลเมื่อเราอ่านบทสุดท้ายของหนังสือโรมนะครับเราเห็นทุกคนที่เปาโลรู้จักเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างชาติคือไม่ใช่คนอิสราเอลและคริสตจักรในกรุงโรมก็เป็นคริสตจักรของคนต่างชาติเป็นหลักอาจารย์เปาโลยังบอกว่าถ้าหากมีคนอื่นได้ตั้งคริสตจักรในโรมท่านก็จะไปที่นั่นแต่ท่านบอกว่าท่านอยากจะไปที่นั่นบทที่1ข้อ15ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขวนขวายที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงโรมด้วยท่านต้องไปยังกรุงโรมเพื่อประกาศข่าวประเสริฐในพระธรรมกิจการบทที่26ครับ เปาโลทูลกษัตริย์อากริปปาถึงเรื่องราวที่พระเจ้าทรงประทานแก่ท่านเมื่อพระองค์ทรงปรากฏแก่ท่านว่าเราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากชนชาตินี้และจากคนต่างชาติที่เราจะใช้เจ้าไปหานั้นเพื่อจะให้เจ้าเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสว่างและจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความผิดบาปผิดของเขาและให้ได้รับที่ซึ่งจะได้ด้วยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อในเรากิจการบทที่26ข้อ17 18นะครับยิ่งกว่านั้นครับอาจารย์เปาโลจะไม่ไปกรุงโรมแม้ว่าท่านอยากจะไปหากคนอื่นได้ประกาศข่าวประเสริฐก่อนหน้าท่านแล้วในบทที่15ข้อ20ครับท่านบอกว่าอันที่จริงข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าไว้อย่างนี้ว่าจะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่ก่อขึ้นบนรากฐานที่คนอื่นได้วางไว้ก่อนแล้วไม่ทำงานซ้ำซ้อนฮะท่านจะไม่ไปในที่ซึ่งอัครทูตอื่นได้ไปแล้วดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าไม่มีอัครทูตอื่นได้ไปที่กรุงโรมก่อนหน้าอาจารย์เปาโลมีคำถามครับแล้วใครตั้งคริสตจักรในกรุงโรมขอพูดเรื่องที่ไม่ธรรมดาในที่นี้นะครับคืออาจารย์เปาโลเป็นผู้ตั้งคริสตจักรในกรุงโรมและท่านตั้งจากระยะไกลและได้ใช้เครื่องควบคุมของอัครทูตในการเขียนและนำทิศทางของคริสตจักรสมัยนั้นเมื่อ 2,000 ปีครับโรมเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อาจารย์เปาโลก็ไม่เคยไปที่นั่นและก็ไม่มีอัครทูตอื่นได้ไปที่นั่นด้วยนะครับแต่ว่ามีคริสตจักรเกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย์เปาโลเมื่อเดินทางไปทั่วอาณาจักรโรมันได้นำคนมาถึงพระคริสต์มาเชื่อศรัทธาในพระองค์โรมมีแรงดึงดูดและคนมากมายก็อยู่ในกรุงโรมพวกเขาได้พบกับอาจารย์เปาโลจากที่ต่างๆในอาณาจักรโรมันนะครับเรามีตัวอย่างที่ชัดเจนมากในพระธรรมกิจการเมื่อเราพบว่าอาจารย์เปาโลกำลังไปเมืองโครินธ์นะครับหลังจากนั้นเปาโลจึงออกจากกรุงเอเธนไปยังเมืองโครินธ์ท่านได้พบยิวคนหนึ่งที่นั่นชื่ออควิลาซึ่งเกิดในแคว้นปอนตัสแต่เพิ่งมาจากประเทศอิตาลีกับภรรยาชื่อปริสซิลาเพราะจักรพรรดิคาริอัสมีรับสั่งให้ผู้ยิวทั้งปวงออกไปจากกรุงโรมเปาโลจึงไปหาคนทั้งสองนั้นและได้อาศัยทำการอยู่กับเขาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นช่างทำเต้นด้วยกันจากกิจการบทที่18ข้อ1ถึงข้อ3อาจารย์เปาโลได้พบกับอควิลาและปริสซิลาสองสามีภรรยานะครับบ้านของเขาอยู่ในกรุงโรมนะแต่ที่นั่นมีการต่อต้านยิวเกิดขึ้นนะครับจักรพรรดิคาริอัสก็ข่มเหงพวกยิวและพวกเขาก็ถูกขับไล่ออกจากกรุงโรมพวกเขาก็มากระจัดกระจายไปอาควิลาและปิสลานะก็ไปที่เมืองโคลินซึ่งเป็นเมืองเอกของโรมนะอีกเมืองหนึ่งนะครับต่อมาเราพบว่าพวกเขาไปเมืองเอเฟซัสพร้อมกับเปาโลและได้เป็นพยานที่ดีของพระคริสต์แล้วเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายโรมพวกเขาได้กลับไปกรุงโรมแล้วนะคืออาควิลาและปิสลาและอาจารย์เปาโลก็ส่งคำทักทายไปถึงพวกเขาในจดหมายฝากฉบับนี้นะครับครับเรามีข้อความที่เป็นส่วนตัวมากเกี่ยวกับพวกเขาในพระธรรมกิจการแล้วคนอื่นล่ะครับอาจารย์เปาโลก็รู้จักพวกเขานั่นหมายความว่าท่านได้พบกับพวกเขาและนำพวกเขามาถึงพระคริสต์อาจารย์เปาโลได้ตั้งคริสตจักรในกรุงโรมจากระยะไกลด้วยเหตุที่ผมอธิบายครับโดยการนำคนมาเชื่อพระคริสต์ซึ่งต่อมาพวกเขาได้กลับไปที่กรุงโรมและตั้งคริสตจักรที่นั่นอาจารย์เปาโลรู้จักกรุงโรมแม้ว่าท่านไม่ได้เข้าไปภายในเมืองนะครับเมื่อท่านเขียนจดหมายโรมฉบับนี้โรมเป็นเหมือนเรือลำใหญ่ที่ผ่านไปในเวลากลางคืนนะครับทำให้เกิดคลื่นกระทบฟังอิทธิพลของโรมเนี่ยเหมือนกับวิทยุกระจายเสียงนะครับคลื่นวิทยุนี่กระทุทรวงเข้าไปทุกซอกทุกมุมในบ้านแหละครับเปรียบเหมือนกับเข้าไปทุกซอกทุกมุมในอาณาจักรโรมันอาจารย์เปาโลได้เยี่ยมอาณานิคมของโรมอย่างเช่นเมืองฟิลิปปีเมืองเทสโลนิกาครับและที่นั่นท่านพบธรรมเนียมกฎหมายภาษารูปแบบชีวิตและวัฒนธรรมโรมท่านได้เดินไปบนถนนของโรมันพบทหารโรมันตามทางหลวงในตลาดได้นอนคุกโรมด้วยนะครับอาจารย์เปาโลปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าเมืองโรมันและท่านได้รับผลประโยชน์ของการเป็นพลเมืองโรมันอาจารย์เปาโลรู้จักทุกสิ่งเกี่ยวกับโรมแม้ว่าท่านยังไม่ได้ไปที่กรุงโรมจากมุมมองของเมืองหลวงของโลกคือโรมนะครับอาจารย์เปาโลต้องเทศนาข่าวประเสริฐของโลกให้แก่โลกที่พินาศซึ่งพระเจ้ารักมากจนได้ประทานพระบุตรของพระองค์ให้สิ้นพระชนเพื่อมนุษย์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระนามของพระคริสต์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ สมัยนั้นนะครับโรมเป็นเมืองเรียกว่าเป็นเมืองเหมือนแม่เหล็กก้อนใหญ่ดึงดูดผู้คนจากทุกสารทิศสู่ศูนย์กลางของโรมเมื่ออาจารย์เปาโลและอัครทูตอื่นเดินทางไปตามที่ต่างๆภายใต้อาณาจักรโรมันพวกเขาได้นำคนจำนวนมากมาเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าคริสตจักรถูกตั้งขึ้นในเกือบทุกเมืองใหญ่ในอาณาจักรโรมันคริสเตียนจำนวนมากก็มาอยู่ที่กรุงโรมด้วยคำกล่าวที่ว่าถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่กรุงโรมนั้นเป็นความจริงครับเมื่อคริสเตียนรวมตัวกันในมหานครนี้นะครับคริสตจักรท้องถิ่นเกิดขึ้นคงจะไม่มีใครที่ตั้งคริสตจักรในกรุงโรมผู้เชื่อใหม่ของอาจารย์เปาโลและอัครทูตอื่นจากที่ต่างๆได้ไปที่กรุงโรมและก็คริสตจักรท้องถิ่นถูกตั้งขึ้นแน่นอนครับอัครทูตเปโตรก็ไม่ได้ตั้งคริสตจักรหรือมีส่วนใดๆเลยเพราะว่าคำเทศนาของท่านในวันเพเทคอสต์และหลังจากนั้นก็บอกถึงคนอิสราเอลเท่านั้นนะครับเปโตรไม่ได้เชื่อว่าคนต่างชาติรวมอยู่ในพระกายของพระคริสต์จนกระทั่งเมื่อโคเนลิสได้กลับใจโคเนลิสเป็นนายทหารโรมันสรุปนะครับเราพบว่าอาจารย์เปาโลคือผู้เขียนพระธรรมโรมที่เราจะศึกษาอยู่นี้ท่านจะเยี่ยมกรุงโรมในภายหลังจดหมายมาก่อนนะตัวมาทีหลังแม้ว่าท่านรู้จักเมืองโรมดีมากแล้วนะครับรู้ถึงวัฒนธรรมการเมืองเศรษฐกิจของโรมันและท่านคือผู้ก่อตั้งคริสตจักรในกรุงโรมด้วยทีนี้ครับเมื่อเราศึกษาจดหมายฝากนี้ความรู้ของเรายังไม่พอนะเพราะหัวเรื่องหลักคือเรื่องความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นเรื่องที่พยายามจะประกาศและเรื่องที่โลกไม่ต้องการฟังหรือยอมรับโลกนี้ก็อยากฟังถึงความยิ่งใหญ่ของมนุษย์อยากจะยกย่องมนุษย์ซึ่งไม่ใช่ยกย่องพระเจ้าด้วยเหตุนี้จึงมั่นใจว่าภารกิจใดๆที่พยายามสอนถึงความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ซึ่งไม่ได้บอกถึงความเสื่อมทรามอย่างสิ้นเชิงของมนุษย์และไม่เปิดเผยว่ามนุษย์นั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีด้านชั่วร้ายและทำความพินาศอย่างใหญ่หลวงนะครับไม่ได้บอกถึงความจริงสำคัญนี้และจะไม่ยกมนุษย์ขึ้นหรือให้ทางออกแก่มนุษย์ทางแก้เดียวสำหรับความบาปของมนุษย์คือทางแก้ที่สมบูรณ์ซึ่งมีอยู่ในพระผู้ไทยคือพระคริสต์ซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ที่กำลังจะพินาศนะครับนี่คือคำสอนสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือพระธรรมโรมขณะที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนนะครับซ้ายขวาก็มีโจรนะซ้ายคนขวาคนนะครับโจรบนกางเขนนะถูกประกาศว่าไม่เหมาะที่จะมีชีวิตอยู่ในอาณาจักรโรมันการตรึงกางเขนนะเป็นวิธีการของโรมันนะครับนะเป็นการประหารชีวิตออกทางประจานนะครับโจรนะก็ถูกประหารตรึงกางเขนแต่พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะทรงทำให้เขาเหมาะสมกับสวรรค์และทรงบอกพวกเขาว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมในลูกาบทที่23ข้อ43พระเจ้ารับคนบาปที่กำลังพินาศกับอย่างท่านอย่างผมจิตวิญญาณตกต่ำมันเสียครับการดำเนินชีวิตก็เสื่อมลงไปอยู่ในความมืดและนำพวกเขาเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าทำให้พวกเขาเป็นบุตรของพระเจ้าและพระองค์ทรงทำเพราะว่าการสิ้นพระชนของพระคริสต์บนไม้กางเขนไม่ใช่เพราะเรามีดีสมบูรณ์ในตัวเรานี่คือคำสอนสำคัญในหนังสือเล่มนี้นะครับนักอธิบายพระคัมภีร์ชาวสวิสคนหนึ่งชื่อโกเดครับได้บอกว่าการปฏิรูปศาสนาเป็นงานของจดหมายฝากถึงชาวโรมันนะและของพระธรรมกาลาเทียด้วยและนั่นคงจะซ่อมแซมชีวิตด้านจิตวิญญาณที่สำคัญในคริสตจักรมันจะเกี่ยวข้องกับความรู้ที่มากขึ้นของพระธรรมเล่มนี้นะครับมาร์ตินลูเทอร์ก็เขียนว่าพระธรรมโรมคือผลงานชิ้นเอกของพันธสัญญาใหม่และเป็นข่าวประเสริฐที่บริสุทธิ์ที่สุดซึ่งมีค่าและสมควรที่คริสเตียนไม่เพียงแต่ท่องได้ทุกคำแต่ยังควรจะถือว่าเป็นอาหารประจำวันสำหรับจิตวิญญาณด้วยเราไม่สามารถอ่านหรือศึกษามากเกินไปและยิ่งอ่านนะยิ่งมีค่าและรสชาติยิ่งดีนี่คือข้อเขียนของมาร์ตินลูเทอร์นะครับเกี่ยวกับหนังสือโรมนะครับบิดาแห่งคริสตจักรยุคแรกท่านหนึ่งคือคริสโรสตอมได้ให้คนอ่านจดหมายโรมเนี่ยสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับและอีกท่านหนึ่งคือคอร์ลิสได้บอกว่าจดหมายฝากโรมนี้เป็นข้อเขียนที่ลึกซึ้งที่สุดที่มีอยู่นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งนะได้เปิดหนังสือเล่มนี้และพบความเชื่อที่แท้นะครับนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนั้นคือไมเคิลฟาราเดย์ เมื่อใกล้จะตายนะนักข่าวก็ถามไมเคิลฟาราเดย์ว่าท่านคาดเดาอะไรเขาตอบว่าผมไม่คาดเดาอะไรความเชื่อของผมตั้งมั่นคงในพระคริสต์พระผู้ช่วยรอดของผมผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อผมและผู้ทรงเปิดทางให้ผมไปสวรรค์ครับเรากำลังจะศึกษาพระธรรมโรมนะครับและยังไม่พอนะครับจดหมายฝากโรมนี้ก็เปลี่ยนคนจรจัดคนหนึ่งนะเป็นคนจรจัดชาวเบดฟอร์ดชื่อว่าจอห์นบัตยันเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคนหนึ่งในประวัติศาสตร์คริสตจักรนะครับสุสานของท่านนะก็ยังมีคนไปเยี่ยมชมกันอยู่นะครับจอห์นบัตยันก็เขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่และไม่ได้เป็นกวีนะแต่เป็นคนเขียนหนังสือที่มียอดขายสูงสุดในโลกนะรองจากพระคัมภีร์หนังสือเล่มนั้นชื่อว่าปริศนาธรรมในเนื้อหาก็เป็นเรื่องของคนบาป ที่รอดนะโดยพระคุณของพระเจ้าและคนบาปคนนั้นคือตัวคนเขียนเองคือจอห์นบัตยันประวัติศาสตร์นะบันทึกไว้ว่าจอห์นบัตยันได้อ่านและก็ศึกษาจดหมายโรมนะครับคือพระธรรมเล่มนี้แหละครับที่เราศึกษาและท่านได้พบเรื่องที่ลึกซึ้งในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของท่านคือปริศนาธรรมว่าท่านได้มาที่กางเขนว่าภาระความบาปได้กลิ้งออกไปและว่าท่านเริ่มต้นการเดินทางไปสู่เมืองสวรรค์เรียกว่าพระธรรมโรมนี่เป็นแรงบันดาลใจของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งคือจอห์นบัตยันเขียนหนังสือที่ยอดขายดีมากรองจากพระคัมภีร์นะครับคือปริศนาธรรมก็เป็นคำนำนะครับและศึกษาพระธรรมโรมเนี่ยมีผลที่คุ้มค่ามากนะอ่านเล่มนี้นะครับอ่านเป็นประจำพระธรรมโรมนี้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจหรือสติปัญญาทั้งหมดที่เรามีและยิ่งกว่านั้นนะครับต้องอ่านด้วยการอธิษฐานการวิงวอนขอพระวิญญาณของพระเจ้าสอนเรานะครับคริสเตียนทุกคนควรจะทุ่มเทเพื่อรู้จักหนังสือเล่มนี้เพราะว่าหนังสือเล่มนี้จะให้รากฐานความเชื่อแก่ผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นคำนำในช่วงแรกนะครับต่อไปเป็นโครงสร้างโครงสร้างนี้มีรายละเอียดนะโครงสร้างหัวข้อใหญ่คือหลักคำสอนบทที่1ถึง8นะเป็นความเชื่อนะครับข้อใหญ่นี้ก็มีข้อย่อยอีกมากมายซึ่งผมจะขอข้ามนะครับแต่ในบทศึกษานี้จะมีครับท่านที่สนใจรายละเอียดก็ติดตามได้หัวข้อที่2คือการอนุญาตพิเศษนะบทที่9ถึงบทที่11ก็เป็นความหวังนะครับเป็นความหวังแล้วก็หัวข้อที่3ก็คือหน้าที่บทที่12ถึงบทที่16เกี่ยวกับความรักนะครับความเชื่อความหวังความรักมี3หัวข้อใหญ่แต่ละหัวข้อก็มีรายละเอียดจดหมายฝากโรมหรือพระธรรมโรมมีทั้งหมด16บทนะครับแล้วก็มีโครงสร้างไปคุณผู้ฟังครับเราพูดถึงคำนำเบื้องหลังของพระธรรมโรมที่จะศึกษาวันต่อไปก็จะมาดูกันที่บทแต่ละบทข้อแต่ละข้อและความหมายครับเราได้ข้อมูลเพิ่มนะเพื่อจะศึกษาอย่างเข้าใจลึกซึ้งนะครับสวัสดีครับ
ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้าและอยากจะรักพระองค์มากกว่าข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงอยู่นานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า ียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนยาวรอรักพิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอส่งตัวสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เธอพาจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าไม่เป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนยาวให้โลกนี้ได้รู้จักกับความรักที่คงมั่นรัก